Siz Azadlıq Radiosunu tinglaysız.
Чувашстан президенты Николай Федоровны журналистлар Русия саясатчыларына хас ук булмаган демократ деп саныйлар. Ул Чувашстан Диния Назараты юбилеена багышланган җәмгыятьнең тотрыклылык шарты буларак толерантлык һәм динара әңгәмә мәдәнияте дигән темага узган түгәрәк өстәлгә махсус килде. Анда үзенең президент буларак кына түгел, ә иманлы кеше буларак та чыгыш ясавын искәртте. Бүген бөтен җирдә кулланылган толерантлык сүзен күпләр сабырлык дип аңлатуларын ул кабул итмәвен белдерде. Сабырлык ул кеше, милләт яки башка субъектлар аралашуында соңгы чик. Сабырлык та бетсә сугыш тотына. Сабырлык кына җитми, ә бер-береңне ярату, эшкерсез мөгаллимәдә булу, бер-берең белән алдаусыз мөнәсәбәтләр урнаштыру кирәк, дип чыгыш ясады Чувашстан президенты. Чувашстанда 2 көнлек татар тантанасына хөкүмәтнең дә, дәүләт шурасының да, хәтта президентның үзе дә килүе, оештыру барышында төрле яклап ярдәмнәре, Николай Федоровның сүзләре белән ныгытылганлыгын раслады. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, урыс православ чиркәве идеологларының берсе саналган, ә рәсми эш урыны исә традицион диннәрнең Берләшкән дәүләтләр берлеге илләре шурасы рәисе саналган Роман Силантьев Чувашстандагы вакыйгаларда 2 көн дәвамында катнашты. Ул да шактый кызыклы фикерләр белдерде. Мәскәүдә бер радио үткәргән сораштырулар нәтиҗәсендә диде ул, Уфадагы үзәк нәзарәткә карамаган яңа мәчетләрне төзүгә 92% тыңлаучы каршы чыккан. Бу күп нәрсә хакында сөйли. Бүген Русия хакимиятенең 220 еллык тарихы булган үзәк нәзәрәткә мөнәсәбәте башкаларга караганда уңай якка күбрәк үзгәрә бара. Чөнки яңа оешкан нәзәрәтләр җирле традицияларны бик үк хөрмәт итмиләр. Күп очракта аларга таянып Русиягә традицион ислам урынына төрле секталар үтеп керә бара, дип белдерде Роман Силантьев. Үзәк диния нәзәрәтенең Русия шартларында мөселман халкы мәнфәгатьләрен кайгыртуның 220 еллык тарихы булганлыгын ассызыклап, баш мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдинне дә үзәк нәзәрәтенең мәгълүмат сәясәтен ачыграк алып барырга, аның күп кенә яхшы эшләрен халыкка даими җиткереп торырга чакырды. Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб җәмәгатьчелектә бүген традицион исламны яклаучыларның берсе булып санала. Татарстанда да вазгыят шактый катлаулы икәнен Вәлиулла Якуб яшерми. Менә Чувашстанда вакытында да ул баш мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдингә һәм шунда утырган дәүләт хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп, ваһапчылыкны аерым канун белән тыярга чакырды. Әлегә кадәр бер кешене үтерү очрагы булмаган, кан куймаган Хизбут Тахрир, Нурчылар кебек берничә хәрәкәтне Русия мәхкәмәләре канунсыз дип тапты, диде Вәлиулла Якуб. Шул ук вакытта, дип дәвам итте, көн саен төрле төбәкләрдә кеше үтергән, кан куйган вахапчыларны бу идеологияны тыярга Русия җөрәт итми. Әдәгез Тәлгат хәзрәт, дип дәвам итте Вәлиулла Якуб, бу мәсьәләне дәүләт түрәләре каршында ачыктан-ачык күтәрик. Пакистандагы Вазирстан районында Болгар җәмәгате төркеме оештырылды. Алар корал тотып анда НАТО гаскәрләренә каршы көрәшә. Болгар җәмәгате вәкилләре үзебезнең яклардан күчеп киткән татар егетләре, озакламый Вазирстандагы татар батальоны егетләре Татарстанга кайта башларга мөмкин. Инде дәваланырга кайта да башлаганнар, бугай дип белдерде ул. Дагыстанның теология һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты ректоры Максут Садыков Чувашстанга бик шатланып килүен һәм монда тыныч исламның, әби-бабалардан калган диннең эзлекле үсүенә шатлануын белдерде. Вәлиулла Якубның фикерен куәтләп, үзләрендәге вазгыятьне аңлатты. Вахапчылар һәм экстремистларның максаты җәмгыятькә хаос кертү, тотрыклылыкны бетерү, диде Дагыстаннан килгән кунак. Шуңа күрә, дип дәвам итте, яшьләр белән актив эшләргә кирәк, чөнки экстремистларның идеологлары яшьләргә тәэсир итүнең яңа чараларын кулланалар. Бездә илгә хезмәт итүче кешеләрне, галимнәрне үтерәләр. Экстремистлар халык тормышын болгатырга тели. Махачкаланың медицина академиясенең 10 студенты вахапчыларга иярып урманга чыгып качты. Инде дүртесе үтерелгән, икесе кеше хәлгә өйләренә кайтып егылды. Калганнары урманда йөри бирә. Ә ислам бары тик суфичылык белән генә, тарикат белән генә кешеле була. Моны безнең тарихыбыз раслап тора, диде Дагыстан кунагы. Чувашстанның мәгариф һәм яшьләр эшләре министры Галина Чернованың чыгышындагы бисмилласы Русия конституциясендәге Русия күп милләтле дәүләт дигән җөмләне уку булды. Шуның белән ул дәүләт барлык халыкларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиешлеген раслады. Ул үз чыгышында 2010 елдан Чувашстан мәктәпләрендә 4-нче сыйныфтан башлап дин нигезләре укытыла башлаячагын хәбәр итте. Хәзерге вакытта православ мәдәнияте нигезләрен укыта алырлык 201 укытучы әзерләнгән Чувашстанда. Министр сүзләренчә, сораштырып белешү үткәргәннән соң ата-аналарның 73% балаларына дин нигезләрен укытуга ризалык биргән. Билгеле, республикада православ нигезләре генә өйрәнелмәячәк. Татар авылларында ислам әхлагын өйрәнәчәкләр. Соңрак Чувашстан мөфтие Әлбир Кырганов азатлыкка ислам динен укытырлык белгечләрне дә министрлык белән бергә бу араларда әзерли башлаячакбыз дип белдерде. Моннан тыш, журналистларның Русия мәгариф стандартларыннан җирле һәм милли компонентны алып ташлауларын ничек бәялисез дигән сорауга мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдин үзенә хас булмаганча кискен җавап бирде. Һәр бала, диде ул, ата-анасы белән туган телендә сөйләшергә тиеш, ә туган телне мәктәп өйрәтә, мәгарифтән туган тел төшерелеп калынуы ул федераль органнарның хатасы булды. Алар моны иртәме соңмы төзәтергә мәҗбүр булачаклар, дип белдерде Русия баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.